Амос, нэгдүгээр бүлэг. Текоагийн хончидын дунд байсан Амосын үгс. Эдгээрийг тэрээр Юдагийн хаан Узиагийн өдрүүдэд болон Израилийн хаан Йошин хүү Яробамын өдрүүдэд газар хөдлөлтөөс 2 жилийн өмнө Израилийн талаарх үзгэлүүдэд үзжээ. Тэр эзэн Сионд архирч байна. Тэр Ерүсэлимаас өөрийн дүү хоолойг илэрхийлж байна. Хончидын бэлчээрүүд нь гашуудаж Кармелийн оройн хатажээ гэсэн. Эзэн ингэж айлдж байна. Дамаскын 3-4 алдаа зөрчлийн шийтгэлийг бий болиулахгүй. Учир нь тэд хурц төмрөөр тариа зөхөхийн адил Галиадыг зөгсөн юм. Тэгэхээр би Хазаелийн гэр дээр гал илгэн. Тэр гал нь Бен Хададын цайзуудыг төмөрдөх болно. Би бас Дамаскын дааман хаалганы хаалтыг эвдэж Авений хөндийгээс оршин суугчдыг Бен Эденээс очирт тайгийг барьсан хүнийг таслах болно. Тиймээс Арамын ард төмөн Кир руу сөлгөдөх болно гэж эзэн айлдж байна. Эзэн ингэж айлдж байна. Газын 3-4 алдаа зөрчлийн шийтгэлийг бий болиулахгүй. Учир нь тэд бүхэл бүтэн хүн амыг Едомд тушаахаар хөөсөн. Тэгэхээр би газын хан дээр гал илгэн. Тэр гал нь түүний цайзуудыг төмөрдөх болно. Би бас Аштодос оршин суугчдыг Ашкелоноос очирт тайгийг барьсан хүнийг таслах болно. Тэр ч байтугай би Екроны дээр өөрийн мутрыг дураар нь тавьж, Филисчүүдийн үлдгсэд мөхөх болно гэж эзэн бурхан айлдж байна. Эзэн ийнхүү айлдж байна. Тэрийн 3-4 алдаа зөрчлийн шийтгэлийг бий болиулахгүй, учир нь тэд ахан дүүсийн барилгын гэрээг саналгүй бүхэл бүтэн хүн амыг Едомд тушаасан. Тэгэхээр би тэрийн хан дээр гал илгэн, тэр гал нь түүний цайзуудыг төмөрдөх болно. Эзэн ингэж айлдж байна. Едомын 3-4 алдаа зөрчлийн шийтгэлийг би болиулахгүй, учир нь тэр өөрийн өрөвдөх сэтгэлийг даран ахад үгэн элдэттэйгээ мөрдсөн. Түүний уур нь бас үргэлжлүүлэн тастсан. Тэр үрд хилэнтэй байсан. Тэгэхээр би Теман дээр гал илгэн, тэр гал нь Бозрагийн цайзуудыг төмөрдөх болно. Эзэн ийнхүү айлдж байна. Аммоны хүүгүүдийн 3-4 алдаа зөрчлийн шийтгэлийг би болиулахгүй, учир нь тэд өөрсдийн хил хязгаараа өргөжүүлэхин тулд Гилеадад жирэмсэн эмгтээчүүдийг сийчсэн. Тэгэхээр би Рабагийн ханан дээр гал тавина. Тэр гал нь тулааны өдөр дайны уухайн дунд, ширүүн боруутой өдөр шуурган дунд түүний цайзуудыг төмөрдөх болно. Түүний хаан цөлөгдөх болно. Жононгууд нь түүнтэй хамт явна гэж эзэн айлдж байна. Амос 2-р бүлэг. Эзэн ийнхүү айлдж байна. Моабын 3-4 алдаа зөрчлийн шийтгэлийг бий болиулахгүй, учир нь тэрээр Едомын хааны яснуудыг үнс болтол шатаасан. Тэгэхээр би Моабын дээр гал илгэн, тэр гал нь Кериотын цайзуудыг төмөрдөх болно. Моаб нь Бужигнан дунд дайны уухай болон бүрээн дуутай хамт мөхөх болно. Би бас түүний дундаас шүүхчиг дастан түүнтэй хамт бүх жонунгуудыг нь алах болно гэж эзэн айлдж байна. Эзэн ийнхүү айлдж байна. Юдагийн 3-4 гимзөрчлийн шийтгэлийг би болиулахгүй, учир нь тэд эзний хуйлаас татгалзаж түүний тогтоолуудыг сахиагвэ. Тэдний худалдан тэднийг төөрүүлэн дагуулжээ. Тэдний эцгүүд нь түүнийг дагаж байсан юм. Тэгэхээр би Юда дээр гал илгэн, тэр гал нь Ерүсэлимийн цайзуудыг төмөрдөх болно. Эзэн ингэж айлдж байна. Израилийн 3-4 гимзөрчлийн шийтгэлийг би болиулахгүй, учир нь тэд зөв шударгыг мөнгөөр гачигдсан нэгний хос шахаагаар худалдсан. Угээгүй нэгний толгой дээр газрын тоосны араас тэмүүлдэг тэд мөн даруй нэгний замыг эргүүлдэг. Миний ариун нэрийг бузрахын тулд Ирхүн ба эцэг нь нэг охиныг хэргэлдэг. Тагилын ширээ бүрийн дэргэд тэд барьцаа болгож авсан хувцснууд дээр хэвтэж өөрсдийн хувцсны гэрте тэд торгуулагстын дарсыг уудаг. Гэсэн ч тэдний өмнө аморичуудыг устгахсан бий байсан. Хэдийгээр түүний өндөр нь хушмодны өндөр шиг бөгөөд тэрээр сарс мэт хүчтэй байсан ч гэсэн устгахсан. Түүгэрч барахгүй би түүний дээд хэмсийг болон доод хүндсийг нь ч устгахсан. Египтийн нутгаас та нарыг авчирсан нь бий байсан. Та нарыг аморичуудын нутгийг эзэмшүүлэхин тулд 40 жил би та нарыг цөлд удирдсан. Дараа нь би та нарын зарим хөвгүүдийг иш үзүүлэгчд байхаар, та нарын зарим залуусыг назир хүмүүс байхаар өсгсөн юм аа. Израилийн хөвгүүдээ, энэ нь тийм биш үү гэж эзэн тунхаглаж байна. Гэвч та нар назир хүмүүст дар суулгаж, иш үзүүлэгчд та нар иш үзүүлж болохгүй гэж тушаасан. Харагтун юужилсан тариагаар дүүрэн тэрэг газрыг дардаг шиг би та нарыг дарна. Хамгийн хурдан хүний хурдан мөхөж ир чадалтай хүнч хүчээ тэтгэж чадахгүй, хүчтэй хүнч өөрийн амийг аварч чадахгүй болно. номыг атах хүнч байрандаа тогтохгүй, хөл нь хурдан хүнч зугтахгүй, морд нь ч өөрийн амийг аварч чадахгүй болно. Дайчдын дундаас хамгийн зоригтой нь хүртэл тэр өдөр нүцгэн зугтах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Амос 3 дугаар бүлэг. Израилийн хөвгүүд болох та нарын эсрэг Египтийн нутгаас түүний авчирсан бүхэл бүтэн гэр бүлийн эсрэг айлдсан эзний энэ үгийг сонс. Газар дэлхийн бүх гэр бүлүүдийн дундаас би зөвхөн та нарыг сонгосон. Тиймээс та нарын бүх гин буруугийн төлөө би та нарыг шийтгэн, хоёр хүн тохиролцоогүй байж хамт алхах уу? Арслан ямарч олдзгүй байж ой дотор архирах уу? Залуу арслан ямар нэгэн юмыг бариагүй болбоос нүхэн дотроос архирах уу? Өрхөнд өгөөш байхгүй бол шувуун газарт буй өрхөнд орох уу? Юу ч баригдаагүй батал өрхөн газраас дээш өргөгдөх үү? Хот дотор бүрээг үлээвэс хүмүүс чичрэхгүй гэж юу? Хэрвээ хотод гайхамшиг тохиолдвол үүнийг эзэн хийсэн биш шүү. Үүнхээр эзэн бурхан зарцнаар иш үзүүлэгчдийн өөрийн нууцыг илчилхээс нааш тэр юуг хийхгүй. Арслан архирчээ. Хин үлэмэх вэ? Эзэн бурхан айлджээ. Хин иш үзүүлэхгүй байж чадах вэ? Аштодын цайзууд ба Египт газар дахь цайзуудад зарлаг туун. Самарын улс дээр цуглар. Түүний доторх агуу хөл юмэнийг түүний дунд үед дарлалыг үз. Гэвч тэд зөв юмыг яаж хийхийг мэддэггүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэд өөрсдийн цайзууддан хүчирхийлэл болон суйрлыг нөөцөлжээ. Тэгэхээр эзэн бурхан ийхүү айлдж байна. Дайсын нутгийгч нь бүсэлж та нарын хүчийг сулруулж та нарын цайзуудыг тонох болно. Эзэн ийхүү айлдж байна. Хончин арслангийн амнаас хоёр хөл болон чихний тасархайг булан авдаг шиг Самарад оршдог Израилийн хүүгүүдийг орны булантай хэвтрийн дэвсгэртэй хамт булан авч одох болно. Сонсож Яковын гэрийн эсрэг гэрчил гэж эзэн бурхан төмөн зэргийн бурхан тунхаглаж байна. Учир нь би Израилийн гим зөрчлийг шийтгэх өдөрт бас Бетелийн тахилын ширээнүүдийг шийтгэнэ. Тахилын ширээний иврүүд таслагдаж газар дунан би бас өвлийн байшинг зуны байшинтай хамт цохих болно. Зааны ясан байшингууд бас сөнөж агуу байшингуудыг эцэс болгоно гэж эзэн тунхаглаж байна. Амос 4 дугаар бүлэг. Самарын уулан дээрх башааны үнэнүүдэ энэ үгийг сонс. Та нар ядуу хүмүүсийг дарлаж гачигдсан хүмүүсийг няцдардаг. Та нар өөрсдийн эзэддээ одоо авчир бид ууй гэж хэлдэг. Эзэн бурхан өөрийн ариун байдлаараа тангаргалсан харагтун тэд та нарыг дэгээгээр болон та нарын сүүлчийн хүмүүсийг загасны дэгээгээр авч явах өдөр та нар дээр ирж байна. Та нар хэрмийн цөмөрхийгээр гарч нэг нэгээр чирэгдэн Хармон руу хаягдах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Бетел руу нэвтрэн орж гим зөрчлөөн үйлд, Гилгаалд гим зөрчлөөн олшруул, өглөө бүр өөрийнхөө дахилуудыг авчирч 3 хоног бүрд 11-ийг өрг, мөн эсгсэн гимар талархлын өргөлийг өрг. Сайн дурын өргөлүүдийг зарлан тэднийг мэдүүл, учир нь Израилийн хөвгүүд та нар ингэхүү хийх дуртай гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Гэвч танай бүх хотод би та нарт цэвэрхэн шүдийг өгсөн ба танай бүх газрыг хүнсний гачигдалд оруулсан юм. Гэсэн ч та нар над руу буцаж ирээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Түүгэрч барахгүй ургах сураах хүртэл 3 сар үлдээд байхад би та нараас борог татсан. Тэгээд би нэг хот руу борог явуулж нөгөө хот руу борог явуулаагүй. Нэг хэсэгт нь бороо орж байхад бороо ороогүй хэсэг нь хатсан. Тиймээс 2-3 хот нь ус уухаар өөр хот руу гэлдрэх болно. Гэвч та нар ханахгүй. Гэсэн ч та нар над руу буцаж ирээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Би та нарыг гангийн салхи хөгцөр цогсон. Та нарын олон цэцэрлэг усан үзмийн талбайнуудыг инжири модма чадуу модыг төөлөр хорхой цөлмөж байсан. Гэсэн ч та нар над руу буцаж ирээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Египтэд үйлдсэн шигээ би та нарын дунд гамшиг илгээсэн. Би танай залуусыг олзолсон морд тойчин хамт элдээр хядсан. Танай хуарангийн өмхий самхайг би та нарын хамрын нүх рүү чигсэн. Гэсэн ч та нар над руу буцаж ирээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Бурхан Содом Гоморраг хөмөрсөн шиг би та нарыг хөмөрч, та нар дөлнөөс шүүргэсэн цуцал шиг байсан. Гэсэн ч та нар над руу буцаж ирээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэгэхээр Израиля, би чамд ийхүү хийн. Би чамд үүнийг хийх учраас Израиля, өөрийн бурхантайгаа уулзахад бэлтгэгийг түүн. Учир нь хараг түүн, уулсыг бий болгож, салхийг бүтээж, өөрийн бодлуудаа хүнд тунхагладаг, үүрийн туяг харанхуй болгож, дэлхийн өндөр газруудад гишгэн явдаг нэгэн болох түүний нэр нь Төмөн Зэргийн Эзэн Бурхан юм а. Амос 5 дугаар бүлэг. Израилийн гэрээ, би таны төлөө гашуудлын дуу болгон өргөж буй энэ үгийг сонс. Онгон Израиль нь унаад дахин босохгүй, тэр өөрийн нутгатан орхигдсон. Түүнийг өргөх хэн ч алга, учир нь эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Израилийн гэрт 1000 хүчтнийг гаргаж байгаа хот нь 100 хүнтэй үлдэн, мөн 100 хүчтнийг гаргаж байгаа хот нь 10 хүнтэй л үлдэн. Учир нь эзэн Израилийн гэрт ийхүү айлдаж байна. Та нар амьдрахын тулд намайг хай. Харин Бетел рүү бүү ханда, Гилгал руу бүү оч, Бершебаг бүү туулан яв. Учир нь Гилгал заавал олзлогдон явж Бетел сүүрэлд учирна. Та нар амьдрахын тулд эзнийг хай. Эс тэгвэл Йосефийн гэрээ, тэр гал мэт гарч түймэрдэх болно. Бетелд түүнийг унтраах юуч алга. Та нар бол шудраг байдлыг аг болгож, шудраг ёсыг доош газар руу хөөдөг хүмүүс юм. Тэд Флиадесийг, Орионыг бүтээж, гүн харанхуйг өглөөгөр сольдог. Мөн өдрийг шин болгон харанхуйлуулж, далайн усыг дуудан газрын гадаргуу дээр асгадаг. Түүний нэр бол эзэн, суйрлэн бэхлэлт дээр ирхийн тулд хүчтэн дээр суйрлийн хамт урагш захилагч нь тэр юм. Дамын хаалган дээр зэмэлдэг хүнийг тэд үтсэн яддаг, шулуунаар ярддаг хүнийг тэд зэв үздэг. Тиймээс та нар ядуу хүнд татвар ногдуулж тэднээс тарэний алба хувчуур нэгсэн учраас та нар сайн зассан чулуун байшингууд барьсан ч гэсэн тэндээ амьдрахгүй. Та нар тааламж тусан үзмийн төглүүдийг тарьсан ч гэсэн тэдний дарснаас нь уухгүй. Учир нь та нарын гим зөрчил нь их нүгэл нь үлэмж гэдгийг би мэднэ. Та нар зөв шударга хүнийг зовоож хахуул авч дамын хаалган дээр ядуусыг шовдралдаг. Тэгэхэр ийм үед хашир хүмүүс дууган хураадаг. Учир нь энэ бол ёрийн цаг. Та нар амьдрахын тулд мууг биш харин сайныг хай. Та нарын хэлсэн ёсоор түмэн цэргийн эзэн бурхан ийхүү та нартай хамт байх болтугай. Мууг үзэн яд, сайныг хайрл. Дамын хаалган дээр шударга ёсыг тогтоо. Тэгвэл түмэн цэргийн эзэн бурхан Йосефийн үлдэгсдэд нэгүүлсэнгүй хандаж магадгүй. Тэгэхэр түмэн цэргийн эзэн бурхан эзэн ийхүү айлдаж байна. Талбай бүрд орлох дуу сонсогдож гудамж бүрд аяа, аяа гэж тэд хэлж байна. Тэд бас тарэчныг гашууд хар дуудаж мэрэгжлийн гашуудгсдыг эмгэнэлд дуудна. Усан үзмэн цэцэрлэг бүрд орлох дуу гарна. Учир нь би та нарын дундуур өнгөрөх болно гэж эзэн айлдаж байна. Эзний өдрийг хүсэмжлэгчт нь та нар гаслантая. Эзний өдөр нь та нарт ямар зорилгоор хэрэгтэй вэ? Энэ нь гэрэл биш харанхуй байх болно. Энэ нь хүн арслангаас сухтаад баавгатай өвчрэг мэт эсвэл гэртээ хараад гараараа хан түшээд могойд хатгуулахтай адил юм. Эзний өдөр нь гэрлийн оронд харанхуй байх биш шүү. Түүгэрч барахгүй дотроо ямарч гэгээгүй түнэр харанхуй байх биш шүү. Би та нарын найр наадмуудаас татгалзаж тэднийг үзэн ядаж байна. Би та нарын ёслолын чуулгануудыг чинь таалахгүй байна. Та нар надад шатаалтай хэлүүд, эдийн эргүүлүүдийг өргөсөн чи би хүлээн авахгүй, түүгэрч барахгүй та нарын тарган малын ивийн дахлууд рууч харахгүй. Өөрсдийнхэн дуунуудын чимээг надаас зайлвал би та нарын ятхан ихшгийг ч сонсохгүй, харин шударга ёс нь ус мэт зөв шударга нь мөнх урсах урсгал мэт хуйлрам бууг. Израилийн гэрээ, та нар цөлд 40 жилийн туршид надад тахилууд ба эдийн эргүүлүүдийг өргөн барьсан уу? Та нар бас өөрсдөө зориулан хийсэн таны хаан Сиккут өөрсдийн хийүн хөргүүд өөрсдийн бурхны одыг авч явсан. Тэгэхэр би та нарыг Дамаскын чандад цөллөгт явуулна гэж эзэн айлдаж байна. Түүний нэр бол Түмэн Цэргийн Бурхан. Амос 6 дугаар бүлэг. Сионд тайван байгчид Самарын ууланд аюулгүй гэж үздэг хүмүүс болон Израилийн гэрт хурч очих үндэстнүүдийн чухал онцгой хүмүүсээ та нар гаслантая. Калне руу очиж хар, тэндээс агуу Хамат руу оч, дараа нь Филисчүүдийн Гат руу оч. Тэд эдгээр хаанчлалуудаас илүү сайн юм уу? Эсвэл тэдний нутаг дэвсгэр нь та нарынхаас илүү том юм уу? Та нар гайхамшигын өдрийг хойшлуулж хүчирхийллийн суудлыг ойртуулж авчрах уу? Та нар бол зааны ясан орнуудад хажуулж, бүйдэн дээрээ сунан хэвтгчд бөгөөд сүргээс хургуудыг хашаан дундаас тоглуудыг идэгчд юм. Мөн ятхын ихшигт тааруулан үг зохиож, Давид шиг өөртөө зориулан дуу бичгчд юм. Тэд өөрсдийн хамгийн сайн тосоор тосолж, тахилд хэргэлдэг аяганаас дар суудаг боловч Йосефийн балгаснуудын төлөө харж гашууддаггүй. Тийм учраас тэд одоо цөлөгдөгсдийн түрүүнд цөллөгт явах болно. тэрийн хэвтэгчдийн найр нь иргэн одох болно. Эзэн бурхан өөрөөрө тангарагдаж байна. Түмэн зэргийн эзэн бурхан тунхаглаж байна. Би Яаковын ихэрхэлд дургүйсэж түүний цайзуудыг жигшиж байна. Тийм учраас хот болон түүнд агуулгадах бүхнийг би тушаах болно. Хэрвээ тэр үед нэг гэрт 10 хүн үлдсэн бол тэд үхэх болно. Хин нэгний авгаах эсвэл халамжлагч нь түүний ясыг гэрээс гаргахад байшингийн хамгийн дотор талд буй хүн тандан чамтай хамт өөр хин нэгэн бий юу гэх болно. Нөгөөх нь хин ч алга гэхэд тэр хариулахдаа чимээгүй вэ. Учир нь эзний нэр дурдахдах ёсгүй гэх болно. Харагтун том байшингууд хэсэг болтлон жижиг байшингууд хэлтэрхий болтол химхэрэгтүн химээн эзэн тушаах гэж байна. Хадан дээр морд давхдаг уу эсвэл хин нэгэн үхэр хөдлөн тэднийг хагалах уу гэсэн ч та нар шудрах ёсыг хор болгож зөв шудрагын үр жимсийг шарилж болгон сольсон. Лоди Барта байсан байгаа та нараа. Та нар хэлэхдээ бид өөрсдийн хүчээрээ Карнаймыг өөрсдөө зориулан авсан биш үү? Учир нь харагтун Израилийн гэрээ. Би та нарын эсрэг үндэстнийг босгох гэж байна гэж Түмэн зэргийн эзэн бурхан тунхаглаж байна. Тэгээд тэд Хаматын хоолойноос Арабагийн горь хүртэл та нарыг зовоох болно. Амос 7-р бүлэг. Эзэн бурхан надад иймхүү зүйлсэн. Харагтун хаврын ургац соёолж эхлэхэд царцааны сүргийг бий болгож байсан. Харагтун хаврын ургац нь хааны хадлангийн дараа байсан. Энэ нь газрын ногоо гидэж дуусахад тэр үед би хэллээ. Эзэн бурхан өршөөн сойрох. Яаковн жижиг учраас яаж зогсож чадах вэ? Эзэн энэ тухай өөрийн бодлоо өөрчилсөн. Энэ нь болохгүй гэж эзэн айлдсан. Эзэн бурхан надад ийхүү юмыг үзүүлсэн. Харагтун эзэн бурхан тэдэнтэй галаар тэмцэхээр дуудаж байсан. Тэр гал нь агуу гүнийг шатааж тарайлангийн газар ихч түймэрдэж эхэллээ. Тэгэхэд би эзэн бурхан зогсоож өгөөч. Яаковн жижиг учраас тэр яаж зогсоож чадах вэ гэж хэллээ. Эзэн энэ тухай өөрийн бодлоо өөрчилсөн. Энэ нь бас болохгүй гэж эзэн бурхан айллаа. Тэр надад ийхүү үзүүлсэн. Харагтун эзэн босоо хааны дэргэд өөрийн мутартан тэгшлүүрийг барин зогсож байлаа. Эзэн надад Амоса чи юу харж байна вэ гэхэд би тэгшлүүр гэв. Тэгэхэд эзэн харагтун би өөрийн ард түмэн Израилийн дунд тэгшлүүрийг тавих гэж байна. Би тэднийг цаашид хэлтрүүлэхгүй. Исаакийн мөргөлийн өндөрлгүүд эзгүүрч Израилийн ариун газрууд нь хоосон хэвтэх болно. Дараа нь би Еробамын гэрийн эсрэг элдтэйгээр босох болно. Тэгэхэд Бетелийн дахилч Амазиан Израилийн хаан Еробамд үг илгээн. Израилийн гэрийн дунд Амос таны эсрэг хувилдсан түүний бүх үгсийг энэ газар тээх чадваргүй юм. Учир нь Амос ийхүү хэлж байна. Еробам элдээр үхэн Израиль гарцаагүй өөрийн нутгаас нь цөллөгт явах болно гэсэн. Дараа нь Амазия Амост яв үзмэрчээ Юдагийн нутг руу зугтаж тэнд талах эдэж тэнд иш үзүүлгээн үзүүл харин цаашид Бетелд бүү иш үзүүл. Учир нь энэ газар нь хааны ариун газар дээдсийн өргөө гэж хэлсэн. Тэгэд Амос Амазиад хариулсан нь би бол иш үзүүлэгч бус бөгөөд иш үзүүлэгчийн ч хөвгүн бус. Учир нь би малчин бөгөөд инжирийн жим сураагч хүн байсан. Гэвч эзэн намайг сүргийн араас яваад миний ард түмэн Израиль руу очоод иш үзүүлгэж эзэн надад айлдсан. Одоо эзний үгийг сонс. Чи Израилийн эсрэг бүү иш үзүүл. Исаакийн гэрийн эсрэг бүү урсах гэж чи хэлж байна. Тийм учраас эзэн ийхүү айлдж байна. Чиний ихнэр хотод янхан болж, чиний хөвгүүд охид элдэн дунаж, чиний газрыг химжүүрээр хувааж, чи өөрөн бузар шорон дээр үхэх болно. Түүгэрч барахгүй Израиль нь гарцаагүй өөрийн нутгаас нь цөлөгдөн явах болно гэвэ. Эзэн бурхан надад ийхүү үзүүлсэн. Харагтун тэнд зуны жимстэй сакс байсан. Тэр Амоса чи юу харж байна вэ гэхэд би зуны жимстэй сакс гэсэн. Тэгэхэд эзэн надад миний ард түмэн Израилийн эцс ирсэн. Би хойшод тэднийг хэлтрүүлэхгүй. Тэр өдөр ордны дуунууд орлионоор солигдно гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Олон үхтэл болж бүх газарт тэрээр тэднийг чимээгүйгээр гаргаж хаяна гэлээ. Гажигдсан хүмүүсийг гişгичдэг та нар үүнийг сонсцгоо. Та нар нутгийн даруй хүмүүсийг устгах гэж шин сар хизээ өнгөрөх вэ? Тэгвэл та нар үр тариагаа зарах юмсан. Амралтын өдөр хизээ өнгөрөх вэ? Тэгвэл би улаан буудаан худалдааг нээх юмсан. Энэ нь Ефаг жижигрүүлж шикелийг томруулахын тулд хуурамч жинлүүрээр мэхлэхийн тулд бөгөөд ядуусыг мөнгөөр гачигдсныг хос шахаагаар худалдан авч мөн бид улаан буудаан хаягдлыг зарахын тулд юм гэдэг. Эзэн Яковын бардамналаар тан хэрэгэлсэн үнэхээр би тэдний ямар ч үйлдлийг нь хизээч мартахгүй. Үүнээс болж газар хөдлөж тэнд оршдог хүн бүр гашуудахгүй гэж юу? Үнэхээр энэ бүгд нийл шиг босож шидэгдэн Египтийн нийл шиг буурах болно. Эзэн бурхан тун хөглөж байна. Би үүд дунд нарыг жаргаж гэрэлгүй дээр газрыг харанхуй болгохын тулд энэ нь тэр өдөрт болно. Тэгэд би та нарын баяр наадмуудыг гаслан та нарын бүх дууг гашуудал болгон эргүүлнэ. Би хүн бүрийн ууцанд таар өмсгөж толгой бүрийг халдсан болгоно. Би үүнийг ганц хүүгийнхэн хойноос гашуудах үе мэт болгох өгөөд үүний төгсгөл нь гашуун өдөр мэт байх болно. Харах тун би газар дээр өлсгөлэн гэлгээх өдрүүд ирж байна гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Талхаар өлсөх, усаар зангах ус харин эзний үгийг сонсохын төлөө өлсгөлэн байх юм. Ард түмэн далайгаас далай руу, умардаас бүр дорн зүг рүү хүртэл гэлдрэх болно. Тэд эзний үгийг гэрн цаашнаас явах боловч түүнийг олохгүй. Тэр өдөр үзгслэн гоо онгон охид болон залуус зангаснаас болж ухаан алдах болно. Самарын буруугаар тангаргалдаг хүмүүсийн хувьд даана, чиний бурхны амьд буйгаар тангаргалый, мөн Бершебагийн замын амьд буйгаар тангаргалый хэмээгчдийн хувьд тэд унаад дахин өндийхгүй. Эзэн бурхан надад инхүү зүйлсэн. Харагтун, тэнд зуны жимстэй сакс байсан. Тэр, Амос, чи юу харж байна вэ гэхэд би зуны жимстэй сакс гэсэн. Тэгэхэд эзэн надад, миний ард түмэн Израилийн эцэс ирсэн. Би хойшд тэднийг хэлтрүүлэхгүй. Тэр өдөр ордны дуунууд орлионоор солигдно гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Олон үхтэл болж бүх газарт тэрээр тэднийг чимээгүйгээр гаргаж хаяна гэлээ. Гачигдсан хүмүүсийг гишгичдэг та нар үүнийг сонсцгоо. Та нар нутгийн даруй хүмүүсийг устгах гэж шин сар хизээ өнгөрөх вэ? Тэгвэл та нар үр тариагаа зарах юмсан. Амралтын өдөр хизээ өнгөрөх вэ? Тэгвэл би улаан буудайн худалдааг нээх юмсан. Энэ нь Ефаг жижигрүүлж шикелийг томруулахын тулд хуурамч жинлүүрээр мэхлэхийн тулд бөгөөд ядуусыг мөнгөөр гачигдсныг хос шахагаар худалдан авч мөн бид улаан буудайн хаягдлыг зарахын тулд юм гэдэг. Эзэн Яковын бардамналаар тан хэрэгэлсэн үнэхээр би тэдний ямар ч үйлдлийг нь хизээч мартахгүй. Үүнээс болж газар хөдлөж тэнд оршдог хүн бүр гашуудахгүй гэж юу? Үнэхээр энэ бүгд нийл шиг босож шидэгдэн Египтийн нийл шиг буурах болно. Эзэн бурхан тун хөглөж байна. Би үүд дунд нарыг жаргаж гэрэлгүй дээр газрыг харанхуй болгохын тулд энэ нь тэр өдөрт болно. Тэгэд би та нарын баяр наадмуудыг гаслан та нарын бүх дууг гашуудал болгон эргүүлнэ. Би хүн бүрийн ууцанд таар өмсгөж толгой бүрийг халдсан болгоно. Би үүнийг ганц хүүгийнхэн хойноос гашуудах үе мэт болгох өгөөд үүний төгсгөл нь гашуун өдөр мэт байх болно. Харах тун би газар дээр өлсгөлэн гэлгээх өдрүүд ирж байна гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Талхаар өлсөх, усаар зангах ус харин эзний үгийг сонсохын төлөө өлсгөлэн байх юм. Ард түмэн далайгаас далай руу, умардаас бүр дорн зүг рүү хүртэл гэлдрэх болно. Тэд эзний үгийг гэрн цаашнаас явах боловч түүнийг олохгүй. Тэр өдөр үзгслэн гоо онгон охид болон залуус зангаснаас болж ухаан алдах болно. Самарын буруугаар тангаргалдаг хүмүүсийн хувьд даана, чиний бурхны амьд буйгаар тангаргалый, мөн Бершебагийн замын амьд буйгаар тангаргалый хэмээгчдийн хувьд тэд унаад дахин өндийхгүй. Амос 9-р бүлэг. Тахилын ширээний хажууд зогсож буй эзнийг би харсан бөгөөд тэр нь босгуудыг нь ганхуулахын тулд багнануудын толгойг нь цох, тэдний бүгдийнх нь толгой дээр тэдгээрийг эвд. Тэгээд би тэдний үлдэгдлийг элдээр алах болно. Тэднээс нэг ч оргодол зайлахгүй, нэг ч дөрвөгч зугдахгүй. Тэд үхсдийн орон руу ухаад орсон ч тэндээс миний мутар тэднийг барина. Тэд тэнгэр руу гарсан ч тэндээс би тэднийг буулгана. Тэд Кармелийн орой дээр нуугдсан ч би тэднийг хайн олж тэндээс барина. Мөн тэд миний харцнаас өөрсдийгэ далайн ёроолд алдалсан ч тэндээс би могойд тушааж тэр тэднийг хатгах болно. Мөн тэд өөрсдийн дайснуудын өмнө олзлогдсон явсан ч тэндээс би элдэнд тушааж тэр тэднийг хядах болно. Сайнны төлөө бас харин муугийн төлөө би өөрийн мэлмигэн тэдний эсрэг чиглүүлнэ гэж айлдав. Түмэн зэргийн эзэн бурхан бол газарт хурч хайлуулдаг нэгэн. Газарт оршигч бүхэн гашуудаж тэд бүгд нийл шиг босож Египтийн нийл шиг буудаг. Тэнгэрт өөрийн дээд өрөөгөө барьж тэнгэр окторгуйн суйрыг дэлхий дээр тавьсан тэр далайн усыг дуудаж газрын гадаргуу дээр асгадаг түүний нэр бол Эзэн. Израилийн хөвгүүдээ та нар миний хувьд Этиопийн хүүхдүүдтэй адил биш гэж юу гэж эзэн тунхаглаж байна. Би Израилийг Египтийн утгаас, Филистчүүдийг Кафтораас, Арамеечүүдийг Кирээс авчираагүй юу? Харахтун, эзэн бурханы милмийн нүгэлт хаанчлал дээр байдаг. Би түүнийг газрын гадаргуугаар устгах болно. Гэсэн чи би Яаковын гэрийг бүрмөсөн устгахгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Учир нь харахтун, би тушааж байна. Буудаг шигшүүрээр шигшдгийн адил би Израилийн гэрийг бүх үндэсний дундас хэсэрх болно. Гэвч нэг ч хайр газар тунахгүй. Миний ард түмний доторх бүх нүгэлтнүүд гай гамшиг биднийг нэмрэхгүй бидэнд учрахч үгүй гэж хэлэгсэд бүгд элдээр үхэх болно. Тэр өдөр Давидын нурж унсан бүхэгийг би босгож, түүний цөмөрхийнүүдийг шавман битүүлэн, мөн би түүний балгаснуудыг босгож, түүнийг эртний өдрүүдийг шиг нь дахин байгуулна. Ингэснээр тэд Едомын үлдэгсдийг болон миний нэрээр дуудагдах бүх үндэснүүдийг өмчлөх юм хэмээн үүнийг үйлдэгч эзэн тунхаглаж байна. Эзэн тунхаглаж байна. Харагтун газар хаглагч нь хараагч хүнд, усан үзмийн худалдаачин үр тарихч хүнд ойртох үед уулс амтад дарсыг дуслуулж бүх толгод алга болох өдрүүд ирж байна. Би бас миний ард түмэн болох Израилийн олзлогдөгстоос буцаан авчирч тэд нуран хотуудыг дахин босхон амьдрах болно. Тэд бас усан үзм үзмийн төгөл барьж дарсыг нь уун цэцэрлэгүүдийг байгуулж жимсийг нь идэх болно. Би бас тэднийг өөрсдийнх нь газар дээр тарин миний тэдэнд өгсөн газраас тэд дахин үндсээрээ даслагдахгүй гэж чиний бурхан эзэн айлдж байна.